Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Олена Собковська і на зв'язку з нами настоятель парафії Святого Духа, що в Боярці, отець Григорій Расунко. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, теж вітаю вас, всіх слухачів, вітаю!
Дорогі радіослухачі, останні програми отець Григорій нам пропонує більше пізнати документи церкви, а саме ті документи, які були написані святим Йоанном Павлом ІІ. І сьогодні ми будемо пізнавати енцикліку святого Йоанна Павла ІІ «Відкупитель людини». В попередніх програмах ми пізнавали про таку енцикліку, яка називалася «Бог багатий милосердям». Ну, а сьогодні вже ми переходимо до наступної енцикліки. Якщо, можливо, комусь цікаві попередня енцикліка, то запрошуємо вас до того, щоб ви були в мас-медіа, десь шукали на сторінці radiomaria.org.ua ці попередні катехези, і, звичайно, ви зможете тоді більше пізнати. А сьогодні, насправді, запрошуємо вас до енцикліки «Відкупитель людини». Отець, чи правильно я так назвала, і чи відомо, в яких роках була написана ця енцикліка?
Ну, звичайно, що відомо, тому що це є документ церкви. Тому, вона була... Насправді, першою енциклікою в цьому порядку енциклік, який видав святіший отець Йоанн Павло ІІ. Треба теж сказати, нагадати ще раз, що енцикліка – це так зване вираження актуального вчення церкви. Тобто це ще не є вираження цієї догматичного віровчення церкви докладного, але воно зобов'язує нас. Те, що викладено в енцикліці, воно актуально нас, як віруючих, зобов'язано, поки не буде сформована якась інша думка, більш докладно окреслена ця істина, яка виражена в цій енцикліці. І теж хочеться пригадати нашим шановним слухачам, що було таких 14 енциклік, які було видано за понтифікату Святішого Отця Святого Йоанна Павла ІІ, ми взяли як першу в нашому розгляду, у моєму розгляду енциклік, цю енцикліку «Divis in Misericordia», «Бог багатий милосердям». Вона була насправді другою в черзі по написанню енциклік. Її святіший отець написав більше ніж через рік, через півтора роки докладно, після першої енцикліки. А сьогоднішня енцикліка, вона є першою в написанні, тому вона є більш важливою, так насправді, тому що вона, можна сказати, такою програмною енциклікою святішого отця святого Йоанна Павла ІІ в його понтифікаті, в його цьому служінні на кафедрі святого Петра в Римі. Ось. І вона називається «Відкупитель людини». Дійсно, з цього «Redemptor hominis» по латині, бо енцикліки називаються з перших двох слів, які є в тексті, які йдуть в тексті енцикліки. Тобто от, починається енцикліка словами «Відкупитель людини», і, власне, таким чином вона є і називається в цьому переліку документів церкви. Як я сказав, що вона була написана 4 березня 1979 року, це докладно перша неділя Великого посту того року. Тобто ми за два тижні будемо теж вже розпочинати Великий піст, і теж такий нам такий подаруночок на цей Великий піст. І чому я її взяв як другу? Тому що для нашого розгляду, тому що першу хотів звернутися до цієї енцикліки, в якій говориться про Бога Отця, якби так умовно кажучи, бо не зовсім там про Бога Отця, йдеться про милосердя Боже, як найголовнішу, можна сказати, прикмету Бога, але також про стосунок Бога Отця до нас. І насправді ми не зможемо зрозуміти Бога Отця, якщо не подивимося на втілене Слово Боже. Інакше ми не можемо пізнати Отця, як тільки через Ісуса Христа. Ось тому ця друга цю другу в своєму розгляді енциклік взяв про Спасителя людини, Спасителя людини, яким є Ісус Христос. Хоча треба відразу, коли починаємо, переходимо вже до розгляду цієї енцикліки, то треба сказати, що вона, як я вже казав, є такою програмною і не зовсім є аж так стисло і стосується самого Ісуса Христа. Але стосується теж і церкви, і того напрямку, в якому хотів би Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ, тоді, на початку свого понтифікату, провадити церкву. Ну, перше, сам найперший пункт цієї першої енцикліки Святішого Отця «Redemptor Hominis», він нам вказує ту ситуацію, в якій і ця енцикліка пишеться, і знаходиться понтифікат Святішого Отця. Він усвідомлює себе і свій понтифікат як той понтифікат, який, якщо буде дозволено йому Божою добротою, як той понтифікат, який переведе церкву через межу цього в третє тисячоліття, в 21 століття. І той понтифікат, який наближає до святкування дуже важливого ювілею, ювілею втілення Слова Божого. Тобто ми його називаємо ювілеєм Різдва Христового, ювілей Різдва Христового, але насправді це є ювілей втілення. Тобто ювілей здійснення цієї таємниці, коли Слово стало тілом. І він говорить, що, власне, в цьому пункті усвідомлює, що цей понтифікат має, власне, до цього його вести. Він говорить, що ця подія втілення Слова Божого є центральною подією в історії цілого людства. І так до цього ми маємо відноситися. Подія втілення Сина Божого є центральною подією для кожного християна, не на центральною подією в історії цілого людства. Не випадково, що в нашому такому переліку років ми наші роки відраховуємо якби від цієї події, від народження Ісуса Христа. Хоча вона дана трошки з помилкою, тобто там коли один диякон вираховував це в 4-му, збудає вже столітті, чи в 5-му столітті цю дату, тобто рік народження Ісуса Христа, зробив помилку, яка десь 4-5 років вона відрізнення від тої справжньої дати. Тим не менше, власне, цей ювілей ми святкували, власне, в 2000-му році, минулого століття. Тобто, в минулому столітті. І він говорить, що цей спосіб, в який Господь, Бог, власне, приходить в цей світ, це є теж вивищення людини, людської природи, людини до фактично небесної слави. Те, до чого, власне, була покликана людина від моменту народження, але маємо теж собі усвідомлювати, що цей дар вивищення до Божої висоти людської природи, яке сталося в тому, що Бог став людиною, що Господь, Слово Боже, друга особа Пресвятої Трійці, прийняла природу людську, в усьому уподібнився до нас, окрім гріха, розділив з нами наше життя, став теж предметом історії. Бог в Ісусі Христі також стає якби предметом історії, так говорить Святіший Отець. Він в такий спосіб вивищує нашу людську природу, підносить її до тої висоти небесної слави. І, усвідомлюючи собі, що це дає Господь нам попри і первородний гріх, і попри всі ці помилки, які людина робила і надалі, на жаль, робить в своїй історії, це є свідоцтвом надзвичайного милосердя Божого. В другому пункті своєї енцикліки, який називається «Перші слова нового понтифікату», Святіший Отець говорить, власне, чому взяв цю енцикліку, чому написав цю енцикліку, чому вона, власне, так називається. І він говорить такі дуже важливі справді слова, його усвідомлення, ми можемо відчитати в цьому його усвідомлення свого зв'язку з Ісусом Христом, що ці слова, прийняття цього вибору, що його вибрали під час конклаву в 1978 році, вибрали наступником святого Петра, він повністю відносить до того вибору, який здійснив Христос. І він свій понтифікат і своє рішення прийняти цей вибір цілковито зв'язує з особою Ісуса, з Ісусом Христом. Як того, хто насправді керує церквою, як того, якому він завдячує це своє, цей свій вибір. І перед яким він усвідомлює свою відповідальність як голови церкви. Також тут він пояснює, чому, в цьому пункті пояснює, чому він обрав, власне, це ім'я Йоанн Павло ІІ. По-перше, це імена двох понтифіків пап римських, які являються, можна сказати, папами Другого Ватиканського собору. Йоанн 23-й, він є ініціатор Другого Ватиканського собору, і Павло VI, обидва папи є святими, обидва папи є винесені на вівтар. Ми їх вшановуємо як святих, Йоанн 23 і Павло VI. І Павло VI, він той, який і завершував Другий Ватиканський собор, закривав його, і також почав втілювати в життя ці постанови, рішення Другого Ватиканського собору. Ми мусимо собі теж усвідомлювати, що ми дійсно живемо в епосі Другого Ватиканського собору. Коли я читав цю енцикліку, я якби поражався, наскільки папа наш Франциск, теперішній папа, наскільки він дійсно йде дорогою Другого Ватиканського собору. І далі буде в цій енцикліці зрозуміло, чому це так. Чому це я так бачу. І друге, він говорить, що наступний папа Йоанн Павло, який перший прийняв це ім'я, він мав намір дійсно продовжувати цю справу втілення в життя в церкві рішень Другого Ватиканського собору, але, на жаль, передчасна смерть Йоанна Павла, ми його знаємо як Йоанна Павла І, вона не дозволила йому це зробити, але саме святий Йоанн Павло ІІ, він бачить, що він має це продовжувати, здійснювати цей шлях, який цю справу, яку започаткували ці його попередники. Він відкрито, щиро говорить про те, що усвідомлює свій зв'язок, глибокий зв'язок з попередниками, з усіма папами римськими, принаймні попередніх поколінь, принаймні 20-го, а може навіть і 19-го століття, які йшли цією дорогою, який приготовлював цей Другий Ватиканський собор. В наступному третьому пункті «Довір'я до Духа істини та любові» Святіший Отець говорить, що в цій першій своїй енцикліці він відсилається, він буде базуватися теж, буде користуватися як таким прекурсором теж енциклікою, але свого попередника, і теж першою енциклікою свого попередника Павла VI, яка називається «Екклезіам Суам». Ця перша енцикліка Павла VI була теж такою, можна сказати, програмною енциклікою. В чому була суть цієї енцикліки Павла VI? Ну, по-перше, треба зауважити, що Святіший Отець Йоанн Павло ІІ, він говорить про Павла VI як про такий важливий приклад для нього в тому, і взірець в тому, як керувати церквою, яка йому зараз довірена. Він свідчить, як він вдивлявся в ту постать Павла VI, як він вміло керував цією церквою насправді в важкий час. Такий час, дійсно, після собору він був досить такий непростий, тому що ця, як говорить Святіший Отець Іван Павло ІІ, цей корабель Петровий, лодь Петрова, вона якби ніби розхитувалася під різними течами. Але ця впевненість і вірність Ісусу Христу, вірність католицькій вірі, вона була непохитна в цій постаті святого Павла VI. Що ж це за енцикліка «Ecclesiam Suam», яка, ну, докладно перекладається «Свою церкву»? В цій енцикліці Павло VI говорить про місійну поставу церкви і про поставу церкви, відкритою до діалогу, не тільки з іншими християнськими конфесіями, тобто до екумінічного діалогу, але також і в цьому діалогові і наближенні, в тому, що стосується спільних загальнолюдських гуманістичних ідей, з іншими релігіями. І для нас це теж дуже важливо, що ці найважливіші для нас релігії, які є поруч з нами, поруч з християнством, це так звані авраамічні релігії чи монотеїстичні релігії. Це є ті релігії, які якби черпають з джерела віри, об'явленої святого Авраама, патріарха Авраама. Це і юдаїзм, і мусульманство, іслам. Як це не дивно, це дуже важливо, щоб ми розуміли, що, ну, насправді і мусульмани, і юдеї, якщо вони дійсно вірні своїй вірі, це теж треба нам зауважувати, вони для нас досить є близькими по зрівнянню з іншими. І ми покликані, як говорить Святіший Отець і Павло VI, і святий Йоанн Павло ІІ, ми покликані, християнами, покликані бути в діалогові, бути з цими релігіями. В четвертому пункті, який називається «Відношення до першої енцикліки Павла VI», він говорить, по-перше, церква повинна в'язатися з універсальною відкритістю, щоб усі в ній могли знайти незбагненне багатство Христа. Тобто і відкритість повинна бути, да, те, що ми зараз бачимо в понтифікаті Папи Франциска. Папа Франциск якби відкриває двері церкви, відкриває церкву Для всього світу. Але в цій відкритості люди повинні зустріти це незбагненне багатство Христа. Тобто для цього треба що? І папа Павло, і Йоанн Павло ІІ говорить, потрібно усвідомлення церквою власної природи. Жити в повноті правди, яку передав Христос, і цю правду являти іншим. Отже, перше, для того, щоб вести добрий діалог, треба знати, ким ти є. Тобто, коли я виходжу на зустріч другій людині, я мушу бути свідомий того, ким я є. Я не повинен шукати в цій людині реалізації себе. Я вже повинен, коли я виходжу на діалог, я повинен знати свої цінності, свої вартості. Це так не тільки міжрелігійному діалогові, це теж має проявлятися в нашому такому діалогові з людьми, які мають іншу думку. Те, що, наприклад, ми, як звичайні християни, не завжди вміємо вести цей діалог, це теж пов'язано з тим, що ми не до кінця знаємо і шануємо вартості і себе, і своєї віри. Для того, щоб вести діалог, хто має шанувати перші ці вартості, які є в тобі? Ти сам. За тебе твій опонент тебе шанувати не буде ніколи. Ніколи. І це треба усвідомити собі. Це дуже такий важливий момент. Якщо ми не усвідомлюємо власної природи церкви, якщо церква не усвідомлює своєї власної природи, яка є природа церкви? Церква – це є містичне тіло Ісуса Христа. Церква без Христа є, немає церкви без Христа. Далі, жити в повноті цієї правди. Тобто не тільки знати, але треба жити в повноті цієї правди. Тобто відкрити цю правду, нею жити. Тої правди, яку передав Христос. Тобто без зустрічі, особистої зустрічі з Ісусом Христом, без стислого життя з Ісусом Христом, ми не можемо ані жити цією правдою, ані її пізнати, ані тим більше її відкривати іншим. І тут є дуже важливе, що з чого ми починаємо наш діалог? От, власне, з усвідомлення своєї приналежності до Христа, з усвідомлення вартості своєї церкви. Не навпаки. Ми не віднаходимо себе в діалогові з іншими. Ми маємо перед тим, як вийти до діалогу, ми маємо себе віднайти. Якщо цього не відбувається, то ми будемо або в одну сторону, або будемо через насилля впроваджувати якийсь там цей не діалог, але вже нав'язувати свою думку іншій людині, що неможливо в діалозі, не маємо до цього права. Або взагалі заперечувати свої вартості, бо ми їх не пізнали просто. Це я не випадково на цьому зупиняю увагу, тому що я бачу, як мало в нас християнок сучасних такої самоусвідомості, таких вартостей, саме християнських вартостей, глибинних християнських вартостей. Я часом, коли спілкуюся з деякими християнами, я питаю, а ви 10 Божих заповідей знаєте? І так починаються. Дві заповіді називають, а далі плаваємо. То про що можемо говорити? Про який діалог? І потім будь-який діалог, я сам не шаную своєї вартості, і я починаю комусь нав'язувати щось там, якусь свою доктрину. Ні, це має бути, маємо жити цими вартостями спершу, а потім вже буде йти справа про діалог. Далі, другий момент в цьому відкритості – повинен бути діалог. Да? Цей діалог Павло VI називає діалогом спасіння. Тобто все ж таки Христова церква, Петрова церква покликана до діалогу, і цей діалог називається діалогом спасіння. Тому ця енцикліка і називається «Відкупитель людини». Бо буде говоритися теж про спасіння. В своїй енцикліці він докладно дав також, це йдеться про Павла VI, це так коментує Павла VI сам святий Йоанн Павло II. Докладно про обсяги цих середовищ, де потрібно цей діалог вести. Святий Павло VI вмів вказувати правдиве обличчя церкви, і властиво показати кордони там, де маємо цей діалог вести, і там, де не маємо цей діалог вести. Тобто мусимо собі теж поставити певні такі рамки, певні такі границі, до чого я можу якби допускати в своєму діалогові, а що вже якби є такою червоною межою, де я не повинен якби уступати в цьому. І Святіший Отець тут в цьому, власне, ми продовжуємо, це четвертий пункт, він говорить про критику. Він каже, критика є добра, критика церкви теж є добра, критика теж установ церкви є добра, тільки кожна критика повинна мати межі. І які ці межі критики? І це теж важливо для нашого такого і звичайного повсякденного життя. Бо критика є присутня, ми відкриваємо сторінку Фейсбуку, і там є в коментарях під якоюсь там новиною критика, критика, критика. І він говорить дуже цікаві речі, які насправді є здорові і позитивні. Критика, яка позбавлена меж, позбавляє людину потрібної любові і вдячності. І є, по суті, проявом бажання керувати поглядами іншого згідно з власними поглядами, які деколи поширюються в спосіб в спосіб занадто нерозважний. Тобто, дуже часто під критикою, під таким зверненням уваги на другій людині, там щось там і так далі. Під критикою взагалі є дві сторони в критиці: є позитивна, є ця сторона любові, допомогти другій людині виправитися і віднайти цю правду, цю істину, це спільне добро, щоб воно не було втрачено. Це позитивно. Але, на жаль, дуже рідко, коли використовується критика з цим наміром, але дуже часто критика є просто проявом таких підсвідомих сил людини, яка є насправді гординею, да? Бажання керувати поглядами іншого. І от ми, перші християни, повинні себе так проаналізувати і подумати, якщо ми критикуємо, наприклад, навіть людина, яка там захищає, наприклад, свою якусь позицію в тому, що суперечить нашій християнській доктрині. І ми починаємо, перегибаємо палку в нашій пошані до другої людини, до її особи, починаємо там її дуже сильно так ненависно оскаржувати. То що в цьому є більше? Чи дійсно шукання цієї правди. Якщо я шукаю правду, то я просто висказав цю правду і залишаю. Я маю шанувати вільний вибір людини, вільну волю людини. Її, те, що вона навіть має право до помилки. Вона має право до помилки, я не є її Богом, вона не є моєю дитиною чи там. Маємо добре спілкуватися, навчитися цих таких критеріїв. І такий критикалізм, коли я просто, це є проявом бажання керувати поглядами інших людей. Бо якщо вони не розділяють моїх поглядів, я з цим не можу порадити. Як же так? Як же так? Вони цих поглядів не розділяють. Інша справа, коли, наприклад, ми вимагаємо від своїх єдиновірців, щоб ми просто були в добрій, правильній вірі. Тобто, якщо я як священник зауважую, там, наприклад, своїм парафіянам вірним, що, наприклад, 10 заповідей Божих – це 10 Божих заповідей, і не можна якусь заповідь там оминати, треба їх всіх виконувати. Що там, наприклад, що, як деякі говорять, що ніби циганам дозволено така є єресь. Ніби циганам дозволено цю заповідь «не вкради» не виконувати. Така єресь, якою вони якби керуються. Тут я кажу, так не може бути. Є всі 10 Божих заповідей. І цей вимог – це не є критикою, але це є допомаганням іншій людині повернутися до правди віри. Воно дуже важливо, щоб це якось розмежувати. І п'ятий пункт, він в ньому звертається, говорить, ми знову повторимо, що цей вступ до цієї енцикліки, це вступний розділ, він є таким, можна сказати, усвідомленням того, в якій ситуації Святіший Отець знаходиться. То цей спадок, який він приймає від своїх попередників. І він говорить в п'ятому пункті про колегіальність і апостола, так він докладно і називається. Він, по-перше, звертає свою увагу, на що відкрив цю дорогу колегіальності єпископів, Другий Ватиканський собор. І Другий Ватиканський собор дав більше повноважень конференціям єпископатів країн, різних країн, і також дав достатньо велике повноваження також і в догматичних якихось справах, тобто, чи справах моральності, синодам єпископів. Як ми бачимо ці діяльність цих синодів різних, і присвячених і родині, і, як, наприклад, був цей синод присвячений церкві в Амазонії, також в інших справах. І тут він зауважує цю діяльність цього синоду єпископів, присвячений катехетиці, який був проведений за понтифікату Павла VI. І він говорить, що це все треба проаналізувати і якусь оформлену рішення, оформлену думку з цього приводу, оформлене бачення актуальне церкви на це питання, якби оформлює Святіший Отець. Він її впроваджує як таку дефінітивну, більш таку науку актуальну церкви. Але діяльність цих синодів єпископів, вона теж важлива. Теж він говорить, що ця колегіальність все більш і більш є відчутна на більш нижчих таких рівнях, як, наприклад, колегіальність посеред священників, таке формування таких спільнот священницьких, або колегіальність дії світських. Це теж дуже важливий такий момент. Ми не забуваємо, що миряни, світські, вони мають свою не останню роль, але теж досить важливу і шановну роль в церкві і в допомозі, в керуванні церквою для єпископів чи взагалі для всієї церкви. І тому, власне, теж важливі такі, власне, так звані діцезіальні синоди чи архідіцезіальні синоди. Тобто такі засоби такої колегіальної обміну поглядами, думками і думками на рішення на певних проблем, які виникають в церкві чи в єпархії, чи навіть в парафії, щоб колегіально це все вирішувати. І в цій колегіальності Святіший Отець говорить про такі дві речі. Має бути дух співпраці і співвідповідальності. Оце дуже важливий такий момент. Дух співпраці, що важливо є. Де ми будуємо? Як ми будуємось? Коли ми будуємо разом хату, то ми разом будуємо не тільки хату, але й нашу дружбу, наші спільні стосунки. Ми розвиваємося в нашій дружбі, в наших взаємній повазі, в нашій любові. Одне до одного. Тих людських нормальних стосунках. Так само і в колегіальній праці, наприклад, парафіальних рад чи синоду діецезіальної і так далі. Співпраця – це є будівництво також в діалогу, в будівництво взаємних стосунків, взаємної довіри. Але теж і співвідповідальність. Щоб брати на себе відповідальність. Не тільки єпископ відповідає. Відповідаємо ми всі разом. Ми всі разом відповідальні за нашу церкву. Це дуже важливий момент. Співвідповідальність. На жаль, у нас, наприклад, в нашій пострадянській такій ментальності слово співвідповідальність, воно забувається. Ну і шостий, я думаю, треба буде завершувати, шостий, останній пункт цього розділу спадщина – це є шлях до єдності християн. Ми казали, що в цій енцикліці він якби бере не те, що основу, але прекурсором цієї енцикліки є перша енцикліка святого папи Павла VI, «Екклезіам Суом». І от, власне, він говорить, що і його понтифікат папи святого Йоанна Павла ІІ. І ця енцикліка є для того, щоб йти дорогою єдності. По-перше, єдності з іншими, провадити діалог з іншими конфесіями, але також і провадити діалог з іншими релігіями. І він говорить, треба змагатися за єдність. Він ставить таку пряму мету. Треба за єдність змагатися, не зневіряючись труднощам. Які б не були, треба ці труднощі не опускати руки, далі долати і наступний етап, і наступний, і так далі. Шлях до єдності – це новий етап церкви, вимагає. Чого вимагає шлях до єдності? Чого вимагає від нас, християн, католиків, цей шлях до єдності? По-перше, особливо свідомої, глибокої та відповідальної віри. Так? Шлях до єдності від нас, від християн, вимагає віри якої? Свідомої. Тобто перший крок – я усвідомлюю свою віру. Друге – глибокої віри. Чи моя віра є дійсно глибока? Чи... Дуже часто ми думаємо, що наша віра є глибока. Але тільки якась виникає трудність в нашому житті, ми зразу використовуємо світські методи, ми зразу забуваємо, біжимо, все пропало, шеф і так далі, і немає у нас глибокої віри, про ту, до якої закликає нас Святіший Отець. І відповідальної віри, і відповідальної віри. Якщо ми йдемо дорогою віри, то ми маємо розуміти, що це не є буде не проста дорога, що вона пов'язана з якимись і утисками, і переживаннями, терпіннями, і змаганнями, і так далі. Справжня екуменічна діяльність означає, перше, відвертість, друге, наближення, третє, готовність до діалогу, і четверте, спільне шукання правди. Справжня екуменічна діяльність означає відвертість, потім наближення. Я маю наблизитися до тої другої людини, з якою веду діалог. Третє, готовність до діалогу. Якщо я тільки буду ростити в собі таке почуття образи до другої людини, до другої особи, до другої конфесії, то це не є готовність до діалогу. І четверте, спільне шукання правди. Правда є вище наді мною і над другою людиною. Правда є десь вище. І ми шукаємо правди. Ми шукаємо не твоєї правоти, не моєї правоти, але ми шукаємо чогось, що є над цим, правди. І екуменізм нізащо не означає зречення чи нанесення шкоди скарбам тієї Божої правди, яку церква постійно визнавала і навчала. Тобто знову повертаємося до того, що свої цінності, які є в собі, треба знати і треба про них пам'ятати і ними жити на щодень. Інакше без цього діалогу неможливо. Я думаю, що на цьому такому окресленні екуменічного діалогу можна сьогодні закінчити. Думаю.
Так, дякую вам, отець. Дорогі радіослухачі, хочу вам лише зараз нагадати, що ми спілкуємося з отцем, настоятелем парафії Святого Духа, що у Боярці, отцем Григорієм Расуленком. Дякую, отець, що ми сьогодні змогли почути, чому саме Святий Йоанн Павло ІІ вибрав для себе, або король Войтила вибрав для себе ім'я Святого Йоанна Павла ІІ. Також, дорогі радіослухачі, хто, можливо, ще не доєднався до нас, то також ми сьогодні почули, до чого християни покликані. Покликані до діалогу з іншими релігіями. Також ми почули про екуменічну діяльність. Також ми почули про нашу віру, яка вона має бути насправді, щоб ми не малювали собі ілюзії. Церква, в Святий Йоанн Павло ІІ в енцикліці відкупили людини. Насправді нам конкретно вказує, яка наша віра має бути, що вона має бути свідомою, глибокою, відповідальною. І також про те, як особливо, мені здається, для нас, українців, про критику. Щоб не бути голословними, будь ласка, переслуховуйте цю катехезу, шукайте її вже на сайті radiomaria.org.ua за декілька годин. І насправді давайте будемо змінювати наше серце, наші думки і ставати ще кращими християнами, щоб не лише на словах комусь пояснювати, а своїм життям. То було б найкраще. Дякую вам, отець, і за...
Дякую теж.
Дякую за цей час, дуже-дуже вдало проведений. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Великі слава!